Хәйерле ерте, әссәләмә ғалейкем, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сезне бу мөбәрәк җомга ертәсе дигән музыкаль сәхифә тыңларга чакырабыз. Бүген без аны шагыйрә Дилә Булгакова шигырьләреннән төзедек.
Иңнәремә кунган бар фәрештә, бисмилладан таңым башлана. Биргәнеңә Ходам шөкер кылам. Кыдрәтеңнән мине ташлама. Сикәлтәле тормыш юлларында сабырлыклар җанга сырайым. Дүрт санымда төгәл, тәнем таза, шөкрана әйтәм Ходаем. Пәйгамбәрле фаный дөньябызга изгелекләр кылам көндә мин. Нәнәемнән отып догаларын сабый чактан теләп теләдем. Гынаһадан азат түгел бәндә, ғафу итче, булса гынаһым. Хәйер бирәм мөслим ятимнәргә, қабул гына булсын Ходаем. Намазлыгым җәйдем кыйбла табан. Мин намазга бастым, дәшмәгез. Сез дә намазлыкка басыгызчы, намаз укыргына яштәсез. Җиде буын укымышлы булган, җиде буын булган дугалы. Дөнья мәшәкатен читкә куеп, ирәндем мин намаз дуганы. Күп даланы нәнәемнән оттым. Китаплардан укып өйрәндем. Көтеп алган Рамазан айында уразага теләп керәм мин. Барына да шөкер кылам әле. Намазлыкка бастым, дәшмәгез. Басыгызчы намазлыкка сез дә. Намаз укый торган яшьтәсез.
Кімдә кім ғайбәдәт қалар, биш вақыт намазда болар. Мүсілман ұл шундағына, шунда туғры иманына. Түнләки емен пақылап, изге қайблаға бұрылып, шын көңілден қалсаң дұғаң, қабул итер аны Алла. Иртә үйлә намазларын, икенде һәм акшамнарын, шын күңелдән кылсаң дұғаң, имин яшәр күрмәз зыян. Намаз фарыз мүсілманға, иман башы шифа жанға, Хақ тәғәлі ярлықасын, намаз қылған һәр баласын. Хақ тәғәлі ярлықасын, намаз қылған һәр баласын. Амин.
Сабыр да бол, ақыллы да, намыслы бол біздің ауыл. Уңған да бол, юмарт та бол, қунақшыл бол біздің ауыл. Һәр беренең истәлендә җырлап тора самауры, табынында тәмле икмәк, шәкшәкләре, шәшәк балы, гыбәдия, эч пишмаклар, анлатылган беленнәре, тату яши авылымда, кайна белән киленнәре. Ата-бабам йолаларын саклап калган безнең авыл, үз телендә җырын җырлый, Үз тілімдә сөйләшә ул. Дұғалы ул, бисмиллағы, фатихалы бізнің ауыл. Яңа мәшет ауылымда шақырып тұра ираттан ол.
Сүздән инди хәлләр бар, алда япрак миндә сагыну, сүздән инди хәлләр бар. Яшел ширәмешләренә былбыл баласы кашкан, сагынуларым биниһая җирдән күкләргә ашкан. Сагынуларым биниһая җирдән күкләргә ашкан. Кызыл кайыш билләрдә, җилфердә, ни җилләрдә, сандугачларда сайрамый, сез булмаган илләрдә. Сандугачларда сайрамый, сез булмаган илләрдә. Яқылар дағына. Салқын шишме бойлары, ömür kişirsem iken, duvan üzgen illerinde ömür kişirsem iken, yakın dostlar bilen birge ömür kişirsem iken.
Birinci bir selamınla, Esselamu aleyküm deyip, cevap verir selamına, ve aleyküm esselam deyip, Subhanallah deyip saklansın, şatlana bil, sen Müslüman. Mihırbanlı, şefkatli de, tevfiklı da buluşu balam. Bismillah deyip, ağızı deyip, barışınla başla tevde. Adım sayın yalgışabız, eyte bilsin, tövbe, tövbe. Tik haqqa ve paqqa ündi, İslam dini Müslümanlı. Negizinde iman bulsa, tupsan bulur, Bismillah'da. La ilahe illallahü, Muhammed Resulullah dinin. Nihmetlerge şükür kılık, yaşagan yer. Bulsun emin. Ey sen bendem, yumartlıkkan iler jide, bir kişilik rizığın ikige hem üçge jider. Saran bulma ey sen bendem, saranlıklar harap iter. Harem jigan rizığın ğımırını kısqa iter. Jabir zulüm gailene kürsetmeşe ey sen bendem, fani gına bu dünyaya sen bulursun yaman adam.
İng evvel kirek nerse iman digen, ahiret işlerine iman digen, шартта кирәлмәсә иман дигән. Икенче кыйммәт нәрсә күңел дигән. Күңеле бозык адәмнән күңел дигән. Бозык каш җир өстеннән асты арта. Булмаса күңел таза күңел дигән. Эшенеше кыйммәт нәрсә гакыл дигән. Гакылсызда тәүфик ягы такыр дигән. Аз эшкә ашуланып динен бозар. Иманын көфрлеккә сатыр дигән. Дүртенче кыйммәт нәрсә шөкер дигән. Нигъмәткә шөкерсезлек көфер дигән. Яткан җирдән Худа кишәр дигән хурлык. Сәбәп эзләп төз юл белән йөгер дигән. Бишенче кыйммәт нәрсә әдәп дигән. Әдәп дигән мәхәббәткә сәбәп дигән. Көфрлек әдәпле дә тормагандай. Әдәпсездә иман тору гаҗәп дигән. Алтынчы кыйммәт нәрсә сабыр дигән. Сабыр кеше морадын табыр дигән. Һәр эштә сабырсызлык төбе хурлык. Сабырсызлык башка бәле салыр дигән. Сабырсызлык башка бәле салыр дигән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез иртәнге нур тапшыруында бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Бүген без аны шагыйра Дилә Булгакова шигырьләреннән төзедек. Мөнәҗәтләрне җомга көн фольклор ансамбле Радик Дин Әхмәтов, Гөлзада Сафиуллина, Мингал Галиев әйттеләр. Халкыбызның сагыну җыры Айдар Габдинов башкаруында яңгырады. Сәхифәне Раил Садри һәм режиссер Рамил Хизиятулла бергәләп әзерләделәр. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамашин укыды. Без барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, рух ныклыгы һәм хәерле иртә телибез. Җомга көне мөбарәк булсын, кардәшләр. Татарстан радиосы эфирында иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.